Jeg smuler lidt ind i det, som jeg skal sige, både i aften og i morgen, som også har lidt med det, vi at gøre. Fordi der er faktisk meget af det, som Timotheus brevene handler om, som har at gøre med det arbejde, vi gør på DBI. Nu repeterer jeg lige fra i går. I 2004, der sendte Indre Missions daværende formand, han hed Christian Poulsen, han sendte brev rundt til forskellige nøglepersoner i Danmark, hvor han stillede spørgsmålet, hvordan tegner vi en vedvarende streg i sandet i forhold til den bibeloplysende teologi, som råder i det danske samfund. Jeg blev senere fedtet ind i den gruppe, som arbejdede med det spørgsmål, og det blev starten til det, som hedder Evangelisk Luthersk Netværk, og som er lidt et samarbejde om, hvordan dæmmer vi op for den forkerte teologi, som hærger det danske samfund, og langt ind i vores kirker og langt ind i missionsforeningerne. Og hvordan får vi tegnet en vedvarende streg i sandet? Jeg blev spurgt for nogle år siden, om nåede vi egentlig det mål, fik vi tegnet en streg i sandet? Nu er det gået 18 år siden, vi startede det initiativ. Jeg tænker selv sådan, den som bliver grundfæstet i den sunde lære, den som står i 1. Timotheus brev, den sunde lærer, den som har evangeliet som sin skønne skat, for at bruge et andet ord fra Timotheus brevene, den som virkelig kender sit fundament, har et bolværk mod alt det, som oversvømmer vores samfund. Det kan godt være, at vores samfund det vil komme længere og længere ud i ugudelighed. Det ved vi ikke. I 2012 så fik vi et ritual til vielse af par af samme køn. Siden er hele queer-filosofien og ideologien kommet ind, hvor at folk ikke længere ved, om man er dreng eller pige, mand eller kvinde, men hvor det er blevet et personligt valg. Og man er også begyndt at diskutere, er det korrekt at sige han om Gud, eller sige far om Gud. Og det, som startede med en, hvad skal man sige, kønsk ideologisk diskussion, det blev pludselig en teologisk diskussion om, hvem Gud egentlig er. Ifølge Timotheus brevene, så går det, som det skal. Samfundet, det vil komme mere og mere ud i ugudelighed. Det er det, som præger tiden og præger de sidste tider. Midt i det hele, så har Gud plantet sit evangelium i verden. Her har vi et bolværk. Hvis vi stadig lever i kontakt med Guds ord, så har vi det, der skal til for at stå imod i en kompliceret tid. Det var egentlig ikke essensen af det, jeg sagde i aftes, men det var i hvert fald en vigtig pointe om det at skelne mellem det sande evangelium og så det, der ligner. Nu er vi så nået til kapitel 5, og jeg har faktisk tænkt, at jeg tager kapitel 5 og kapitel 6. Nu her før pausen, også giver lidt tid til spørgsmål og kommentarer. Og så tager jeg Titus efter pausen. Titus han får altså kun én lektion, men den fylder også kun en tredjedel af 1. Timotheus brev. Og der er rigtig mange gentagelser, så jeg bruger altså accelerationsprincippet. Vi skal nok nå at blive færdige med 2. Timotheus brev i morgen osv., men nu tager vi det altså i den orden. Der er et et vers, som jeg har elsket at citere på DBI i passende situationer. Det er kapitel 5, vers 1. Du må ikke tale hårdt til en gammel mand. Ham skal du formane som en far. Unge mænd som brødre, gamle kvinder som mødre og unge piger som søstre i al ærbødighed. Menigheden er en familie. Det er faktisk en pointe i Timotheus brevene. En tilsynsmand, en ældste. Det skal være en, der passer sit hus godt. Han skal have orden i sin egen hjemmebane. Han skal have sådan nogle gode relationer til sin ægtefælle, til sine børn og til sin familie, sin omgangskreds. Fordi hvis ikke han kan styre sit hus, hvordan skal han så kunne styre Guds menighed? I forrige uge besøgte jeg en ung præstefamilie i Skarild, hvis I er kendt med det, der ligger sådan en lille by et eller andet sted uden for Herning. Og der havnede sådan en børnefamilie med tre små børn, en kæmpe stor præstegård, og lige som de blev ansat, så blev det corona, så levede konen og børn i isolation i sådan en kæmpe stor præstegård. Hun er københavner, så hun var altså kommet langt ud på landet, og der kom aldrig en sjæl. Og hendes mand så lige nogle mennesker på god afstand søndag formiddag, og så ellers hjem igen. Og så sagde de begge to, det kan godt være kompliceret at være præst af familie og bruge så meget energi på at få hjemmebanen til at fungere. Og så sagde jeg, at hvis vi skal tænke på Paulus, så er den vigtigste gudstjeneste, det er ikke den, der foregår søndag formiddag. Det er den, der foregår resten af ugen. Det er den måde, vi er over på, er over for vores allers nærmeste på. Så jo bedre, så kigger jeg på manden, du bliver til at skifte bleer og løbe ud med skraldespanden og ordentlige huslige ting, jo mere tjener du din menighed. Fordi han sagde, at jeg kan godt få dårlig samvittighed, hvis jeg brugte en halv nat på et eller andet skrigeunge. Det er sådan nogle københavnerbørn, der kommer til Jylland, de skriger altså om natten. Men når man læser Timotheus brevene, så kaldes menigheden, det kaldes en husstand og Guds husholdning. Og menigheden her, den kaldes en familie. Gamle mænd, det er fædre. Gamle kvinder, det er mødre. Unge mænd, det er brødre. Unge kvinder, det er søstre. De skal behandles som en stor familie. Og så har Paulus 2000 år før MeToo-debatten, så foregriber han den lige og tilføjer i al ærbarhed, den han kommer til de unge kvinder. Nu var jeg Timotheus jo en ung mand, han var cirka omkring 40 år. Han skal behandle de unge kvinder ordentligt, i al ærbarhed. Hvis vores samfund, og hvis det vestlige samfund, havde fattet den pointe, så havde vi undgået MeToo-debatten. Så Paulus, han er altså 2000 år forud for sin tid, i den måde, han tænker på. Men selve det med, at menigheden er en familie, det er jo en rigtig god pointe. Fordi det betyder, at det er her, man deler sine glæder og sine sorger. Det er her, at man snakker fortroligt om de ting, som betyder noget. På samme måde, som man gør det på sin egen hjemmebane. Det er også her, den kristne omsorg bliver helt konkret. Og der har vi nogle gode eksempler i Apostlenes Gerninger, at man havde simpelthen en bespisning af de fattige i Jerusalem, og det var en organisering uden sidestykke, hvor de jo efterhånden var flere tusind mennesker i menigheden, og man måtte ansætte 7 diakoner til at få det ekspederet. Og sådan tænker Paulus altså også i forhold til menighederne der i Efeser området, og siger det til Timotheus. Og så er det faktisk sådan, at det er ofte, når Paulus han konkretiserer de her ting, så siger han, I fædre, I mødre, I børn, I forældre, I slaver, I herrer, så har vi sådan nogle hustavler, hvor han ligesom kommer rundt i de forskellige grupperinger i menigheden. Det vil Paulus aldrig have gjort som jøder. En jødisk rabbiner tiltalte aldrig kvinder eller børn direkte. Der ville man oplære mændene i, hvad de skulle sige til deres kvinder, når de kom hjem, eller sådan et eller andet i den stil. Paulus han bruger her fra vers 3 til vers 16 spaltet plads på enkerne i menigheden. Sandsynligvis fordi, at her har været et eller andet, der har trykket, og det har Paulus været vidne om, og så er det ligesom det, han bruger sin energi på. Det betyder jo ikke, at det er den eneste gruppe i menigheden, men det er altså den, som han bruger rigtig meget energi på. Han er meget kortfattet og generelt, når han taler om de ældre, de yngre mænd og kvinder, og unge mænd og unge kvinder osv. Men så er det enker, han bekymrer sig om. Og der deler han dem ind i forskellige grupper. Der er enker, der har familier, børn og børnebørn. Der lægger han op til, at de enker skal forsørges af deres familier. Det var egentlig en pligt i den kultur, men der var nogen, der forsømte. Paulus følte altså trang til at indskærpe det, at de nærmeste her, det er deres egen familie. Så er der enker, som er alene. Dem deler Paulus i to grupper. Det er dem over 60. Det er sådan 60 års alderen. Det var det tidspunkt, man begyndte sådan at blive affældig på. Gennemsnitsalderen var ikke så høj dengang. Så sådan en som mig ville have været en ældgammel mand på Paulus' tid. Det synes de studerende på DBI også, jeg er. Men det har jeg selv et mere nuanceret syn på. Men enker over 60, de skal leve ærbart, og de kan måske bruge deres energi på at tjene storfamilien, når de nu ikke selv har børn og børnebørn og familie at tage sig af. Så er de unge enker, de skal giftes. Ellers så vil de leve i prostitution, eller bare løbe rundt i hjemmene og sladre og bruge deres hverdag til nogle nyttesløse ting. De skal giftes og føde børn, siger Paulus. Det med ægteskab dengang, det var jo en mere kollektiv proces end der i dag. I dag, der overlader vi sådan i det store hele, med enkelte gode råd, så overlader vi det til de unge mennesker selv at finde ud af, hvem de skal giftes med. Sådan var det ikke på Paulus' tid. Og han siger, Timotheus, du skal altså sørge for at indstudere menigheden de unge enker. Der er nogen, der skal sørge for at få dem gift, hvis ikke de lige har nogen i deres familie, der kan forklare det her. Mønster, det er altså, at der er nogen, der har ekstra ressourcer, og de kan tjene i den kristne store familie. Der er andre, som skal tjene i nærmiljøet ved at tjene i deres egen familie, og der er nogle familier, der kan det enke til sig, så kan de være en arbejdskraft i familien, og så kan de også have overskydende ressourcer til andre. Paulus tænker altså i store familier. Nu er det kun én gruppe, som han forholder sig til. I 1. Korinther 7, der er det de ugifte, og der har han et langt afsnit om det at leve ugift. Og det at være single, det er jo blevet meget almindeligt i vores kultur. Det var det ikke helt på samme måde i den græske verden. Men det er egentlig samme mønster, vi har i 1. Korinther 7, at der er nogle mennesker, som ikke bruger ocean af ressourcer på deres kødelige familie. De har så måske nogle særlige opgaver, som de kan tjene med i menigheden. Så siger Paulus lidt om ældste. Og han bruger et hankønsord. Han er før omtalt de ældre mænd. Det er det samme ord, ældste, han bruger der. Og nu nævner han det i med 17 om en mindre gruppe. Ældste, som er gode forstandere, fortjener dobbelt agtelse. Dem, som ikke bare er kommet op i alderen, men som også har en opgave som lærer i menigheden. Det er jo altså en gruppe i menigheden. De fortjener dobbelt agtelse. Både på grund af deres alder. Det har jeg også prøvet at forklare på DBI, at bare min høje alder, det er i sig selv en kvalitet. Det virker heller ikke altid. Men dobbeltagtelse, det er altså både på grund af deres alder, og så på grund af deres kald i menigheden. Og så er der forskellige principper for, hvordan man skal behandle de ældste i menigheden. Bliver det klaget over dem, så skal det foregå efter nogle retfærdighedsprincipper. Man skal ikke nogen håndspålæggelse ske over ilden, siger Paulus. Man skal ikke bare lige pludselig kalde en til at være ældste i en menighed. Fordi at det er et slidsomt og seriøst arbejde. Men bortset fra det, så er Timotheus' opgave, det er jo at sørge for, at der findes ældste i alle de menigheder, som er i Efesus, og at han skal gøre en aktiv indsats for det. I næste time, der skal vi se, at Timotheus, eller Titus, han skal gøre det samme på Kreta, hvor han opholder sig. Så kommer der en bemærkning til Timotheus personligt. Paulus har faktisk i alle sine lister for tilsynsmænd, for ældste, for menighedstjenere, der har han sagt, at det må ikke være nogen, som er drikfældige. De må ikke være forfalden til alkoholmisbrug. Men til Timotheus, der siger han, at du har altså godt af ikke bare at drikke vand alene, du er godt for lidt vin til din mave, fordi du så tit er syg. Det værste, det citerer de ofte i Norge, da jeg var rektor, der rejste en del til Fjellhaug. De er nemlig afholdsfolk hele bundet derop. Det er man i de tilsvarende sammenhæng i Norge. Og så det der med Jesus, der gjorde vand til vin, og så Timotheus, der skal drikke lidt vin, det kan man jo flette ind i mange sammenhænge og lige minde nordmænd om. Men selve princippet, og Paulus bruger faktisk 3-4 ord, som alle sammen handler om det med, at man skal være mådeholdende med hensyn til alkoholmisbrug. Det er noget, han beskæftiger sig meget med seriøst. Men hans etiske princip, det er altså mådehold. Det er ikke total afholdenhed. Derfor er det jo ikke forbudt at være afholdsmand. Det indrømmer jeg også nødtvunget i Norge. Men princippet, det bibelske princip, det er altså mådehold. Hvis ikke der stod det ene vers til Timotheus, så kunne man godt få den fornemmelse med den tyngde, at Paulus lægger på den formaning, at han egentlig er tilhænger af total afholdenhed. Men det er altså ikke det, han er. Ja, så har han lige et lille afsnit om det at være slave, og der siger han noget, som han udfolder i brevet til Filemon, det der meget korte brev, som kun har et kapitel, og som vi har som det sidste af Paulus' breve. Han siger, at de der slaver, de skal vise deres herre ærbødighed, den ærbødighed, de har krav på, for at Guds navn og læren ikke skal blive til spot. Slaver, som har troende herre, må ikke vise dem mindre ærbødighed, fordi de er brødre, men de skal tjene dem endnu bedre, fordi de er troende og kære brødre. Når Paulus taler om relationen mellem mand og kvinde i menigheden, så begrunder han det i Guds væsen. Når han taler om relationen mellem forældre og børn, så begrunder han det i Guds væsen. Gud er vores far, efter hvem hvert faderforhold i himmel og jord har sit navn. Originalen, det er flerheden og forskelligheden i Gud. Det er det, som giver sig udtryk i, at vi tror på Gud som faderen og på Jesus som sønnen. Når han taler om slaver, så begrunder han det ikke i Gud. Han begrunder det ikke i noget evigt. Så forholder han sig til nogle samfundsforhold, som var på den tid. Men ved at han bruger ordet brødre, og det er ligesom det element, han uddyber i brevet til Filemon, så indfører han et menneskesyn, som på sigt førte til slaveriets ophævelse. Selvom han formaner til, at man skal blive i den stand, man var i, da man blev kaldet, og at man tjener Gud ved at tjene sin jordiske herre, så er selve det menneskesyn, hvor man i troen på Jesus er brødre, det var med til på sigt at gøre slaveriet først til noget andet, end det oprindeligt var, og senere til en afskaffelse af slaveriet. Så kommer et afsnit om Guds frygt og nøjsomhed. Hvis nogen fører vranglærer og ikke holder sig til vor Herre Jesu Kristi sunde ord og den lærer, der fører til Guds frygt, er han hovmodig og forstår ingenting. Han er bare syg efter diskussion og ordkløverier, og det der skaber misundelse, bagtagelse, mistænkeliggørelse, rivninger mellem mennesker, som har mistet deres dømmekraft og sat sandheden over styr. De mener, at Guds frygt skal kunne lønne sig. Indadtil i menigheden, der skal Paulus formane med mildhed. Der skal han være tålmodig, der skal han bruge samtalens lange vej på at få dem, der er ved at være vildført, for dem på ret kurs. Over for dem, som fremturer i vranglæren og lærer den til andre, der er Paulus ubønhørlig hård. Og det er heller ikke just diplomatiske udtryk, han bruger om dem i sammenhængen her. Men som vi så et sted i går, at der er nogen, der har overgivet til Satan. Han siger, at det handler dybest set om en åndskamp mellem Gud og Satan. Og der er nogen, der er kommet i Satans klør på en måde, sådan at de er ikke bare uden for pædagogisk rækkevidde, men uden for Guds ords rækkevidde. De har vendt sig så grundigt fra Gud og hans ord, at dem skal du ikke bruge din krudt på, Timotheus. Den skal du bruge ind og til i menigheden. Og så kommer der et afsnit om Guds frygt og nøjsomhed, som primært er rettet ind og til i menigheden. Men anledningen det er, at vranglærerne de var asketer, men de var pengeglade, og de var bundet til materielle ting. Og det er altså en anledning til, at Paulus her underviser om, hvordan forholder vi os til de materielle ting. Og vist er det, at Guds frygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv. For tomhænde kom vi til verden, og tomhænde skal vi gå ud af den. Har vi føde og klæder, så skal vi lade os nøje med det. Men de, der vil være rige, falder i fristelse og baghold og henfalder til utallige, tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse. For kærlighed til penge er roden til alt ondt, drevet af den, at nogen blev ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter. På en eller anden måde så havde vranglærerne ligesom fået den forestilling, at der var en jordisk løn, en jordisk velsignelse forbundet med deres askese og deres afkald fra ægteskab. Og så var de på den der bagvendte måde blevet bundet til materiel rigdom. Og så var det blevet deres gode, deres Gud i denne verden. Og her er Paulus meget kontant. Altså kærlighed til penge er roden til alt ondt. Så er det jo sagt. Og han siger, at det kan føre mennesker til undergang og fortabelse. Det er faktisk meget alvorlige ord. Og det som jeg har sagt flere gange på DBI, vores studerende, de får ikke SU. De får et stipendium, som er under halvdelen af en SU. Og det gør, at de er sådan en underklasse i forhold til det danske samfund og hele lejlighedsmarkedet i København. Så har de nogle fede jobs, og det betyder, at de har råd til at tage på skiferie og gør det, som alle andre unge mennesker også gør i det danske samfund, så de er egentlig ikke så yngværdige, som de man umiddelbart skulle gå og tro. Men min pointe her, det er at sige, at man behøver ikke at have vildt mange penge for at være bundet til materielle ting. Hvis orienteringspunktet i ens liv er det, man har, det man kan få, hvis det er ens egentlige gode, så er den rivende galt, ifølge Paulus. Problemet er jo, at i forhold til reallønnen på Paulus' tid i Efesos, og så den velfærd, som vi har i dag, så er vi alle sammen styrtende rige i forhold til dengang. Der var enkelte rige mennesker på Paulus' tid, Og Jesus han taler også meget om rigdom, men i forhold til det, som vi har oplevet i min generation, så er velstanden steget i vores generation på en måde, som er usammenlignelig med, hvad det var før i tiden. Det behøver ikke at være et problem for Guds folk, men det er en fare for Guds folk, fordi at vi kan blive bundet til det, vi har. Jo mindre man har, jo lettere er det også at ligesom være ubundet i forhold til denne verden. Jo mere vi har, jo mere har vi ligesom, som vores hjerte kan komme til at hænge ved. Og der siger Paulus alternativ til materialisme, det er nøjsomhed. Og nøjsomhed, det betyder jo, at man nøjes med det, man har. Paulus han havde det sådan, at i perioder havde han overflod, i andre perioder havde han afsavn. Og han tog det af Guds hånd. Han sagde tak i de perioder, han havde overflod. Og i perioder, hvor han havde afsavn, der affandt han sig med det. Men han har lært at nøjes med det, som han har. Og så har han nogle principper for forvaltning med gæstfrihed og gavmildhed. Og det er klart, at jo mere man har, jo mere har man også mulighed for at give til andre, jo mere gavmild kan man være. De tiggere, som jeg møder dagligt i København, de spørger altid, har du lige en femmer eller en tier? De har ikke så meget at give af. De har ikke mulighed for at være gavmilde. De hjemløse, som boede på Kultorvet, de har ikke mulighed for at være gæstfri. Men vi andre, vi har det hele. Vi har vores hjem, og vi har vores materielle klor. Vi skal nøjes med det, vi har, og vi skal forvalte det sådan, at det bliver til gavn for andre. Ellers bliver vi bundet til det på en måde, sådan at det bliver vores gode, og det kan i værste fald føre til det, man i gamle dage kaldte havesyge, have mere syge, griskhed, på en måde sådan, at det binder os. Det er afgudsdyrkelse, siger Paulus. Så skal vi stride troens gode strid. Og der bruges både det udtryk, som jeg vil vende tilbage til i morgen, troens gode strid, og så bruges udtrykket den gode bekendelse, som Jesus selv aflagde, og som Paulus selv aflagde, da han kom for en dommer, og han henviser til Timotheus' gode bekendelse. Og så kommer der en hyldest til Gud, på samme måde som vi så i teksten i går. Gud som konger og som hersker over alle ting. En ny advarsel mod rigdom, nu er Paulus ved at summe op. En ny advarsel mod vranglærer. Og et par personlige ord til Timotheus. Og så den afsluttende bemærkning, nåden være med jer. Og der bruger Paulus flertal, og dermed siger han, at det ikke bare er skrevet til Timotheus, men det er også skrevet til de menigheder, som Timotheus har et særligt ansvar for. Så nåede jeg faktisk først Timotheus brev, endda 10 minutter før kaffepausen. Jeg vil sige, at jeg har jo selv lært meget på DBI i min studietid. Jeg lærte ikke af DBI's første rektor at blive færdig før tiden, hvis nogen af dem kendte ham. Men nu har vi 10 minutter til spørgsmål og kommentarer. Og jeg har lovet at gentage spørgsmål. Det skal jeg se, om jeg kan huske. Jeg har gået meget let hen over nogle af de ting, som står i teksten, men det er jo så for at prioritere andre ting. Altså spørgsmålet er, hvordan... Altså det er et helt andet socialt system, vi har i dag, end på Paulus' tid. Hvordan overfører vi så det i dag? Altså, da jeg var præst i Emdrup, så var det sjældent, at problemet, når jeg var ude i sognet, det var den bogstavelige fattigdom. Men ensomhed var et kolossalt problem i Nordvestkvarteret, hvor jeg var præst. Ifølge statistikken, så var der 1.000 mennesker i det lille sogn, jeg havde, som var pensionister. En fjerdedel kunne ikke gå på gaden ved egen hjælp, og det vil sige, at der var 200-300 mennesker, som aldrig kom ud af deres lejlighed. Uhyggeligt mange af dem, de havde ikke længere kontakt til familie eller venner. De var simpelthen ensomme og fik ugentlig besøg af en hjemmehjælper eller sådan noget. Og det, som vi gjorde i dag, det var at sige, at den måde, vi kan aktualisere 1. Timotheus på i dag, det var, at vi tog hul på det, som er det store problem i det danske samfund, ensomheden. Så organiserede vi en besøgsgruppe og forsøgte at få det op at køre. En periode havde vi 20 mennesker, der besøgte nogen. Og det var egentlig et socialt arbejde, hvor vi gerne ville hjælpe folk. Hvis ikke de ville have noget med kirken at gøre, så var det i orden. Men nogle af dem fik faktisk noget med kirken at gøre, netop fordi vi startede med det, som var deres problem. Så altså, jeg tror, at vi skal ikke begynde at tage arbejde fra samfundet og skattevæsenet ved at yde social hjælp til enker, fordi det er jo ofte ikke det økonomiske problem, der er det store. Men ensomheden kan være et meget stort problem. Jeg havde jo også mange i mit sogn, som blev alene, som mistede en ægtefælle. Og det er jo en kolossal krise at komme igennem, og her kan den kristne store familie være en kolossal hjælp, hvis det fungerer. Så det er sådan nogle mellemregninger, som jeg prøver at tage. Det er jo det samme, jeg sagde i går, når jeg sagde, at den vranglærer, som var på Paulus' tid i forhold til Timotheus, den var egentlig meget eksotisk. Den har vi simpelthen ikke set de sidste 1500 år. En speciel læsning af stamtavlerne i det gamle testamente, det er ikke det, som er udfordringen i dag, men vi lever i de sidste tider, og vranglæren florerer i vores kirke og vores samfund, men det er andre ting, som vi skal tage op, men vi skal altså bruge de samme principper, som er nævnt i Timotheus-brevene. Altså spørgsmålet det er, hvad mener Paulus med at lægge hænderne på nogen? Men han taler om det i forbindelse med ældste og kaldelse til ældste. Og det er nogle gange, han omtaler kaldet af Timotheus ved din håndspålæggelse. Og det var, fordi man havde den skik, at man bad for dem, der var kaldt missionærer med håndspålæggelse, som gør man faktisk også i LM-traditionen, hvis de rejser langt nok væk. I gamle dage gjorde man det ikke, hvis de bare skulle ansættes i Danmark, men det tror jeg nok, man er begyndt på de sidste 30-40 år. Men altså, Paulus pointe, det er, at I skal ikke være alt for hurtig med en håndspålæggelse, fordi det er en seriøs tjeneste, og det er en alvorlig tjeneste. Og han siger også, at det skal ikke være nyomvendt. Man behøver heller ikke at omvendt. Nu skal jeg jo ikke omtale LM negativt. Det er vist en forkert sammenhæng at gøre det i. Men jeg var på Bornholm en gang, hvor de sagde, at vi har alt for mange prædikanter, som er bedsteforældre, og vi kunne egentlig godt tænke os nogen, der var lidt yngre. Og så sagde han, så bliver jeg nødt til at spørge nogen, der er yngre, ellers kan jeg ikke se. Men de er jo så rejst i Sjælland og sådan forskellige andet. Men sandsynligvis blev Timotheus jo kaldet til missionær på et tidspunkt, hvor han var omkring 20 år, eller måske yngre. Efter der er gået over 20 år, så tiltaler Paulus ham som en ung mand. Der er altså gået 20 år, men han er stadig en ung mand. Det var man altså indtil man var 40 år, men det vil sige, at Timotheus, og det gælder også Titus, han blev kaldt i en meget ung alder. Så vi skal ikke være for hurtige, siger Paulus. Vi skal heller ikke være alt for langsom, fordi så bliver det sådan gamle bedsteforældre, som underviser for køn, og de er sådan lidt småkedelige at høre på. Tror jeg nok. Jeg er selv bedstefar, så ja. Ikke så meget med de spørgsmål at gøre, men lidt havde det der. Ja. Jeg synes selv, det er en god skik, at kaldelsen, det er ikke sådan noget usynligt noget, men det er noget, der foregår i menigheden, og at det er en forbøn med håndspålæggelse og hele dynen. Jeg ved, at dem, der har været ansat i ydermission, at for dem har det betydet kolossalt meget, at der var ligesom en synliggørelse af forbønnen bag. Jeg har selv været med til at gøre det i forskellige sammenhæng, og vi gjorde det også i min præstetid. Hvis nogen fik en vedvarende opgave i menigheden, så markerede vi sin gudstjeneste med håndspålæggelse og det hele. Så det behøver altså ikke bare at være dem, der har opgaven som lærer og forkynder, men det kan også være andre opgaver. Men det er en anden historie. Nu tror jeg, vi skal synge en sang. Så kommer der heller ikke færre spørgsmål. Nej, det tror jeg ikke. Det er også køleskabet og bilen, der står herude på parkeringspladsen, som er alt for dyr osv. Altså hvis man bliver bundet til det, man har, uanset om det er cyklen eller motorcyklen eller sommerhuset, så rejser Paulus en advarsel. Nu glemte jeg at gentage spørgsmål. Det var det med kærlighed til, om det var penge, eller det var det, man kunne få for penge, om det var det, og det mener ikke, det er. Så skal Jørgen også lige spørge om noget. Den Gud, som kalder til en opgave, han udruster os til opgaven. Og udrustning, den kommer til syne i menighedens forbønd, hvor man overgiver det menneske til Gud og til Guds ord. Det er ikke selve håndsplækken i sig selv, men det er den forbønd og det, at det er det fælles kald fra menigheden, som synliggøres i håndsplækkelsen. Det er det, som er essensen i det, så vidt jeg kan se. Når jeg havde det allersværre som præst, så tænkte jeg på mit kald, og på det, at jeg troede, at menneskers kald, og at det også var Guds kald, og at det var Gud, der ville, jeg skulle være der. Og det er ligesom det, som Paulus, han minder Timotheus om, når han taler om det, der skete ved din håndspålæggelse.